halkani waa Washington laanta Soomaaliga daad VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaban iyo rakab imid magaalada qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa arrimo sabta 29-ka bisha Febraayo sanadka 2020. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, Washingtonna waa 9:00 habeenimo. Idaacadda Saaka ee Caalamka waxaa idin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
waxaa kaloo jirta 412 qofood waxaa la geliyey ama lagu wargeliyey inay ku jiraan islaamaynta domisiliyaada, taasoo micnaheedu ay tahay qofka in uusan xaafadiisa ama gurigiisa uusan kasoo bixin karin ilaa iyo 14 maalmood si ay u qaataan daawooyin kalmaati ah.
kaasi waxa uu ahaa Zakariye Maxamed Cali oo ah wariye ku sugan dalka Talyaaniga oo ka waramaya xaaladda xanuunka coronavirus ee dalkaasi. Waraysi ayaanu idinka hayna.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennan waxaa ka mid ah Ethiopiaanka Mareykanka ku sugan oo banaanbax ka dhigay magaalada Town Washington, kaasoo ay ku diidan yihiin dhexdhexaadinta Mareykanku garwadeenka uu ka yahay ee webiga Nile.
sidoo kale waxaad faahfaahin ka maqli doontaan xiisada u dhexaysa dalalka Turkiga iyo Suuriya oo ka taagan gobolka Idlib iyo qodobo kale. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka.
maamulka madaxweyne Donald Trump ee dalkan Mareykanka ayaa waxaa soo food saaray mid ka mid ah culaysyadii ugu weynaa ee maamulkaasi uu la tacaalo. culayskan ayaa waxaa keenay faafitaanka xanuunka coronavirus oo ay suuragal tahay inuu saameyn ku yeesho dhaqaalaha soo kobcaya ee Mareykanka. madaxweyne Trump ayaa ku eedeynaya xisbiga dimuqraadiga inay cudurkan uga faa'iideysanayaan inay codad dheeraada uga helaan, isaga oo meesha ka saaray in cudurkani saameyn badan ku yeelan karo shacabka Mareykanka.
xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku tilmaamay xiisadda dagaal ee dalka Suuriya in ay tahay mid ka mid ah xaaladaha ugu walaac badan ee qarnigan. xogeyaha ayaa ku baaqay in si degdeg ah xaaladda loo dejiyo, isagoo ku baaqay xabad joojin degdeg ah. hadalka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa imanaya kadib markii 300 askari oo ka mid ah ciidamada Turkiga lagu dilay Khamiistii shalay weerar ay ciidamada Suuriya ku qaadeen gobolka ku yaala xadka labada dal ee Suuriya iyo Turkiga ee Idlib, taasoo ah arrin ay dowladda Turkiguna uga jawaabtay si aad u adag.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. dowladda Talyaaniga ayaa shaacisay tirada dadka ilaa iyo hadda uu ku dhacay xanuunka coronavirus iyo inta uu dhimatay. haddaba Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta warkaasi wuxuu ka wareystay Sakriye Maxamed Cali oo ah saxafi ku nool dalka Talyaaniga.
xalay toosay 20 February saacaddii markii ay 6:00 wasiirka caafimaadka wadanka Talyaaniga ayaa waxa uu sheegay in tirada dadka ku waxyeelloobay ama loo gudbiyey cudurkan loo yaqaano COVID-19 ama coronavirus cadadiisi gaarayso 888 qofood. 46 qofood waa dadka macnaha kasoo kabtay ama dabooway, 21 qofood waa dadka macnaha ku geeriyooday cudurkan coronavirus loo yaqaano, 345 qofood waa dadka micnaha waqti xaadirkan saacadihii ugu dambeeyey micnaha isbitaalka loo soo gudbiyey, 64 qofood waxay ku jiraan halka loo yaqaano terapia intensiva, taasoo micnaheedu ay tahay qeybta micnaha gargaarka degdega ah oo dadka xaaladooda marka ay aada u culus tahay micnaha loo gudbiyo. waxaa kaloo jirta 412 qofood waxaa la geliyey ama lagu wargeliyey inay ku jiraan islaamaynta domisiliyaada, taasoo micnaheedu ay tahay qofka in uusan xaafadiisa ama gurigiisa uusan kasoo bixi karin ilaa iyo 14 maalmood si ay u qaataan daawooyin kalmaati ah haddii qandhadu ay ka tagtana ama ay kontrool sameynayaan, iyagoo kontrool iyo baaritaan aanan marinna aysan xaafadda kasoo bixi karin. ilaa yahadirtan magaalooyinka oo ku badan yahay cudurkan coronavirus ee wadanka Talyaaniga ayaa ah gobolka Lombardiya, taasoo cadada dadka ku waxyeelooway ay sii marayso 300 ay sii marayso iraadi 500 iyo 300, halka gobolka Venetona ay marayso ixtixaadirkan 100 iyo 100. Magaalada ama gobolka loo yaqaano Emilia Romagna ee waqooyiga Talyaaniga ayaa iyaduna sii marayso 145, halka Liguria iyo Piemontina ay tahay 8 ilaa 19. Marka waqti xaadirkan ugu dambeeya xalaytu waxaa lagu dhawaaqay in la samayn doono gruub la yiraahdo gurmad ama degdeg ah, kuwaasoo micnaha qoondayn doona lacago loogu talagalay isbitaallo iyo xarumo cusub ee lagu samayn doono baaritaan.
Cudurkan coronavirus ee ka dilaacay dalka Talyaaniga saameyn intee leg ayuu ku yeeshay nolosha dadweynaha, hadday tahay dhinacii dhaqaalaha, dhinacii waxbarashada iyo shaqooyinkaba?
Walaahi saameyn ballaaran ayuu ku yeelatay marka loo eego goboladan waqooyiga, waayo shaqaale badan ama dad badan oo shaqaysan jira ayaa maanta waxay ku xukumay inaysan xaafadoodii kasoo bixin. Dukaamadii ama meelihii baararka ahayna waxaa lagu xukumay inay xiraan bashantii galabnimo wixii ka dambeeyaysan bafurin. Marka waa dareemi kartaa in dhaqaalaha waddanka dib u dhac iyo baxadii ay ku sameynayso dadkuna aysan shaqaysan karin. Magaalooyin badan ayaa iyagu hadda waxa ay rabaan inay ogaadaan isniinta 2 bisha soo socota haduu ilaahay idmo in iskuulada la furi karo ama la xiri doono, taasina waxa lagu ogaan karo keliya saacadaha soo socdo iyo baaritaanada la samayn doono maalmaha soo socda.
Dad badan oo u dhashay dalka Talyaaniga ayaa waxaa la sheegayaa safaro ay ku tageen dibadda in ay waddamo shisheeye soo qabadsiiyeen xanuunkaasi. Arrintaasi warbaahintu ma ka hadashay?
Wallaahi waddanka Talyaaniga waxaa ka jira waxa la yiraahdo confusione, oo macnaheedu ay tahay in dadku ay isbaxyaasi yihiin. Waxaa jira idaacado local ah kuwaasoo qaarkood warbixino internetka ka soo qaata, islamarkaana zaxmi iyo buuq abuuraya. Laakiin marka loo eego idaacadaha caalamiga ah iyo wasaaradda caafimaadka waddanka Talyaaniga, waxay isu dayeysaa in dadku ay dejiyaan islamarkaana ay u sheegaan. Waayo waddamada qaarkood ee hadda iyagu laftirkooda raba inay dadka soo celiyaan ama ay Talyaaniga aysan soo gudbin, waxay ku jiilayaan in macnaha aan loo soo gudbin, maadaama warbixinadii laga soo gudbiyey ay ahayd mid macnaha aan dhammaystiran. Sidaa darteed ayaa waxaa kaliftay in marka dadkii dib loo soo celiyo ama lagu amro. Laakiin sida hadda muuqata, islamarkaana xalaytu xitaa kulan ugu dambeeyo madaxweynaha Faransiiska iyo ra-iisul wasaaraha waddanka Talyaaniga ay ku yeesheen magaalada Napoli, taasoo waxa ay ku cadeeyeen in macnaha midowga Yurub iyo waddamada Talyaaniga iyo Faransiiskaba ay diyaar u yihiin in macnaha il gaar ah iyo baaritaan gaar ah ay u geystaan cudurkan coronavirus. Waxaa kaloo soo baxay xalayto jaamacadda magaalada Milan ama Milano in cudurka Talyaaniga laga yaabo in waddanka Talyaaniga uu soo gaarayba dhammaadkii bishii Oktoobar ilaa iyo bilowgii bishii Noofembar ee sanadkii tagay. Tiradan hadda soo muuqata ama soo baxaysana waxaa keentay baaritaan ballaaran ay samaysay dowladda Talyaaniga.
Wararka ka imanaya Talyaaniga waxay sheegayaan in magaalooyinka uu ku badan yahay cudurkan coronavirus ay jirto gabaabsi dhinaca raashinka iyo cunnada ah iyo dukaamadii oo aan alaab hayn, bal arrintaasi faahfaahin naga sii.
Wallaahi taasi waxaa keentay marka hore marka ay dadku maqleen in cudurkan uu soo gaaray qaar badan oo magaalada xitaa aanan weli soo gaarin, waxa ay ku carareen dukaamadii iyo meelihii raashinka iyo xabadka laga iibsanayay. Suulku waxay kaliftay in dadkii cabsi darteed si berika maalin haddii la dhaho dukaamadii waa la xiray ama suuqii wax lagama soo iibsan karo, dadku waxay ku yaaceen marka raashin iyo xabadka inay soo qaataan. Taas ayaa keentay marka in dukaamadii iyo meelihii qaarkood raashinka laga iibsan jiray uu raashinkii ka dhamaado.
kaasi waxa uu ahaa Sakriin Maxamed Cali oo ah saxafi ku nool dalka Talyaaniga, wuxuu u warramayay Xuseen Barre Aadan.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, xaqiiqda nagala socotaan waa laanta Soomaaliya idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Dadka dalka Itoobiya ka soo jeeda ee ku nool dalkan Mareykanka ayaa ugu baaqay dowladda Mareykanka in ay joojiso culayska uu Itoobiya ku saarayo wadahadallada biyo xireenka ay ka dhisiso webiga Niil. Haddaba Habtaamo Siyom iyo Saalem Solomon ayaa warbixin aad ku saabsan soo diyaariyey, waxaana inoo faahfaahinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Dadka Itoobiyaanka ee ku nool Washington ayaa isugu soo baxay Khamiistii halkan si ay u taageeraan mashruuca biyo xireenka Itoobiya. مصر ayaa ku tirsan wabiga Nil 900% waa halka ay ka helaan biyaha waxa ay weydiisaneysa Ethiopia Masar in si loo ilaaliyo qaybta ay wabigan ka helayaan ay Ethiopia si tartiib tartiib u buuxiyaan wabiga si aysan u saameynin heerka biyaha ee wabiga Ethiopia waxay sheegtay inay bilaabayso buuxinta biyo xireenkan oo dhererkiisu uu yahay 145 mitir sanadkan waxana ay dadka gacanta ku hayaa sheegeen in buuxintiisa ay qaadanayso 4 ilaa 7 sano
President Trump, stop pressuring.
Tanan bixiyal badan ayaa isugu yimid afaf koore wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, waxaana ay wateen calaamada Mareykanka iyo Ethiopia, iyagoo watay boorar ay ku qoran yihiin Mareykanku waa inay noqdaan dhexdhexaadiyal, ee ma ahan inay noqdaan kuwo wax qasbaya. Qaar badan oo ka mid ah dadka banaanbaxaya ayaa muujiyay sida ay ugu caraysan yihiin in Mareykanku uu janjeero dhanka Masar marka la eego muranka taagan. Wasaaradda Maaliyadda ee Mareykanka ayaa iyana waxay door ku leedahay dooda farsamo ee u dhaxaysa Ethiopia iyo Masar iyo Sudan ee dhismaha biyo xireenkan oo ah mashruuci ugu weynaa ee dhismo ee abid qaaradda Afrika laga hirgeliyo. Dadka banaanbaxaya ayaa aaminsan in dhexdhexaadiyasha wasaaradda maaliyadda oo ay soo raacaan bangiga adduunka ay u janjeeraan dhinaca Masar. Toddobaadka nawad xaajoodayaasha Ethiopia ayaa si kumeel gaara uga dhaqaaqay wada hadalladan sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. Dawid Galasso Alambo waxa uu ka mid yahay dadka ka qayb galaya banaanbaxan, waxa uuna VOA-da u sheegay.
This dam is being built with the Ethiopian people's expense and America is
saying... Yaxireka waxa lagu dhisay lacagta ay horeen dadweynaha Ethiopia. Dawladda Mareykankuna waxay la jirtaa dalka Masar. Uma malayno inay sidani sax tahay. Ethiopia waxay xaq u leedahay inay awood u yeelato adeegsiga biyaha webigeeda. Waana xaq caalami ah. Sidoo kale waxaan rabnaa inaan dadweynaha iyo dawladda Mareykanka xasuusino in aan laga aqbali karin in ay dhinac la saftaan isla markaana ay duudsiyaan xaqa shacabka Ethiopia ee ku aadan biyahooda.
Marka uu dhammaado biyo xireenkan dhismihiisa, waxaa la filayaa inuu noqdo mashruuci ugu weynaa ee koronto dhalinta qaaradda, isagoo soo saari doona 6,000 oo megawatt oo koronto ah, waxaana korontadaasi Ethiopia ay u qaybin doontaa wadamada dariska la ah. Waana mashruuc ay ku faanaan kuna faraxsan yihiin dadka Ethiopianka ah, kuwaas oo aanan doonaynin in dalkooda uu tanaasul ka sameeyo. Muxuddin Siraj Maxamed waxa uu ka mid yahay dadkii ka qayb galaya banaanbaxan, waxa uuna leeyahay.
Ethiopia, manum may daradaro ya abay balebetna.
Ethiopia is the uncontested owner of the Nile. A water is ours. We have every right.
Ethiopia waa mulkiilaha aan lagula murmi karin biyaha wabiga Niilka. Biyahan anaga ayaa iska leh. Waxaan xaq u leenahay in aan ka yeelno sida aan rabno. Waxaa jira cadaadis nagu socda waqtigan. Waxaana jira dhaqdhaqaaqyo lagu wiiqayo shaqadeena. Waxaan halkan u joognaa inaan u xaqiijino kuwa hawlahaasi ku fogaan inaan diyaar u nahay difaaca xuquuqdeena.
Dadka qaar waxay sheegayaan in ka bixitaanka kumeel gaarka ee Ethiopia ee kulankani ay ka baxday uu dhabarjab ku yahay hanaanka wada hadallada. Waxaanay wada xaajoodayaashu rajaynayeen in heshiis farsamo ay isla gaari doonaan wadamada saddexda ah dhammaadka bishan, taasoo hadda u muuqata mid aanan dhexaynin. William Davison waxa uu ka tirsan yahay hay'adda ka hortagga xasaradaha ee International Crisis Group, waxaanu ka faalloodaa arrimaha Ethiopia.
Now we have to wait and see what the next schedule is. I think
Imika waxaan la gudboon inaynu sugno oo aan dhowrno waxa uu yahay qorshaha soo aadan. Waxaan filayaa in afhayeenka dowladda Ethiopia uu hadalkan uga dan lahaa in la hakiyo muranka hadda taagan. Sidaas daraaddeed, ma dhihi karo kulanka waa laalay, balse waxaan u fasiran karaa in ay u baahan yihiin waqti dheeraad ah oo ay uga baaraandegaan ama uga fiirsadaan si ay isu diyaariyaan.
Davidson waxa uu sheegay in Ethiopianku ay aaminsan yihiin sharciyada bangiga adduunka ay wadamada siinayaan awood xaddaafa oo ay ku diidi karaan mashaariicda waaweyn ee sare. Waxaa kale oo ay ka walwalayaan in xiriirka militari ee Mareykanka iyo Masar ay keenayso in Mareykanku uu janjeersado dhanka Masar, gaar ahaan fakarka ay ka qabaan biyo xireenkan.
So Ethiopia feels that the international community is in some way set up to rule against it.
Ethiopianku waxay dareemayaan in beesha caalamku ay dejisay qorshe iyaga liddi ku ah ama ay dhinaca kaleba la safan yihiin.
marka la eego arintan guud ahaan taas ayaa waxa ay sabab u noqonaysa sida ay uga cagajidayaan in arintan cid saddexaad ay soo dhaxgasho
lama oga xilliga Ethiopia diyaar u noqonayso inay ku soo laabato wada hadalladan wuxuu sa Mareykanku dadaal ugu jira in xal nabadeed laga gaaro muranka biyo xireenka
Adii Masantay Farsiin Ahmed Iman oo inoo soo siisay warbixintaasi ku saabsan biyo xireenka wabiga Nil iyo muranka taagan marka kala socotayna waa lanta Soomaaliga VOA
halkaad naga la socotaana dhigistiyaal waa VOA Washington dhigistiyaal waxaan naga xasuusinaa in dagaaladii ka socday magaalada Dhuusamareeb ay u muuqdaan in xalay xilli dambe ay soo xoogeysteen inkastoo saaka ay wada hadallo bilowdeen xilli hore qasaaraha ilaa iyo hadda dagaaladii u dambeeyay wali lama xaqiijin waxaan isku dayi doonaa in warbixinadii ugu dambeeyay ee magaalada Dhuusamareeb aan idaacaddeena inta aan ku guda jirno in kugu soo gudbino hadii waqtigu noo saamaxo markana hadalka Turkiga Xisadda ka taagan xadka u dhaxeeya Turkiga iyo Syria gaar ahaan gobolka Idlib ayaa u muuqda inuu faraha ka sii baxayo iyadoo ciidamada Syria oo taageero ka haysta Ruushka ay dileen askar Turki ah Hussein Barre Aden ayaa xisadda Idlib iyo saameynta ka dhalan karta dagaal dhexmara Turkiga iyo Syria waxa uu ka wareystay Abdinuur Daahir oo ah wariye ku sugan wariye ka tirsan warbaahinta caalamiga ah ee dalka Turkiga ee loo yaqaan TRT
wararka ugu dambeeyay waxa yihiin 24 saac ugu dambeeyay in 33 askarta Turkiga ay ku geeriyoodeen weerar ay soo qaaday ciidanka Bashar al-Assad ka ama kaliyaha Suuriya kadibna sida wararku sheegeen oo dawladda Turkiga ay sheegtay waxay way argoosi weerar argoos ay qaadeen ilaa 200 oo target ama fariisimo ciidan oo Suuriya la weeraray boqolaal ciidanka Suuriya la dilay leeyahay xaaladu aad ay u sii xumaanaysaa dad fara badan oo maayiina oo waddanka Suuriya ku dhaqmaya ama gobolka la isku haysto Idlib ku dhaqan ayaa soo barakacay xuduudda Turkiga joogan haatan waxa la sheegayaa muxuu ahaay qaarkood inay Yurub u gudbayaan oo ay already ay xuduudka Greek ay joogan oo Turkigu wuxuu sheegay inuu albaabad u furi doono maadaama lagu guuldareystay dadka caalamka ay ku guuldareysatay dadkaas in laga xal siyaasadeed in laga gaaro aan dagaal ahayn xolada Syria sidoo kale haddadan wararka soo dhacay waxay sheegayaan in madaxweynaha Turkiga Erdogan iyo madaxweynaha Ruushka Putin ay telefoon ku wada hadleen lagana yaabo maalmaha soo aadan isbuuca soo aadan ugu dambeyn in ay kulmaan oo xal laga gaaro arrintan hase ahaatee sida ay u muuqato wax xal lagama socdo sababta ay tahay Turkiga iyo Ruushka iyo Iran 2017 waxay ku heshiiyeen in colaadda wada hadal lagu dhameeyo oo gobolka Idlib la yiraahdo xal laga gaaro aan ahayn military hasaata waxa muuqata mar walbaba in ciidanka Bashar al-Assad ay taageerayaan Iran iyo Ruushku ay mar walba ay violation ama ay xabajoojintii ay dhinac marayaan oo ay dagaal toosa qaadayaan taasoo sababtay in ciidan badan oo Turkiga uu ku geeriyoodo marka arrimahaas ayaa ugu hadalhayn badan hadda ma garad
maxay tahay marka sababta soo cusboonaysiisay xisadda Idlib
sababta soo cusboonaysiisay waxay tahay sida ogsoonahay dagaal ayaa ka socday dagaal qolad muxuu ahaa shaqo ee ka jirta Suuriya 8 sano ugu dambeeyay hase ahaatee sanadii ugu dambeeyay waxa awoodda ugu badan helay Bashar al-Assad hoggaamiyaha Suuriya asoo awoodda ka helay ama ay taageerayaan Iran iyo muxuu ahaa iyo Ruushka taasana sababtay hadda wuxuu rabaa waddanka oo dhan inuu gacanta ku dhigo 77% wad haystaa inta dhimanna inuu xoog uu gacanta ugu dhigo rabaa ma doonayo wada hadal iyo muxuu ahaay xal siyaasadeed in laga gaaro Ruushkuna sababta u taageero waxa ay tahay waxaan ogsoonahay Ruushka 1990-yadii markii midowga Soofiyeed uu burburay in gobol kamid ah Ruushka oo muslimiinta u badan tahay oo Chechnya uu dagaal ka dhacay dagaalkaasna ninkan hadda jooga markii la soo doornay 1999-kii Putin soo afjaray qaabka uu soo afjaray iyo qaabka Idlib ka socotana waa isku sidii waxa lagu soo afjaray dadkaas waxa lagu mawaasiiliyay barnaamij wada hadal siyaasadeed wada hadalkana dhinaca lagu waday dagaalkana dhinaca lagu waday marka labada dhinaca laga garaacay haddana waxa halkii moodalkii Jejina lagu qarabay oo dad badan malaayiin badan ay ku dhinteen 100,000 dad ay ku dhinteen ay haddana Suuriya ka socdo wada hadal aan dibnaha dhaafsisnayn oo socda laakiin dagaalku wuu socdaa ciidanka Ruushka hawada ayay haystaan gobolka isku dagaalaya Idlib leeyahay hawadiisa waxa kontrolo maamula Suuriya waxa maamula Ruushka taas macnaheedu waxa tahay taa diyaaradaha aan Ruushka oo soo ansixin diyaarad kale ma geli karo diyaaradaha Turkiga ma geli karaan kuwa Mareykanka ma geli karaan ilaa de hawadi aad adigu ma maamushid mo taas waxa u suurta gelinaysaa marka ciidanka Bashar al-Assad in dadka meeshaas ku dhaqan oo u badan maatada oo Birmingeedada iyo Turkidaba inuu hawada ka duqay karo hal diyaarad oo Turkiga hawada ma mari karto marka arrimahaas oo dhana waxa sababay de Ruushka sababay
Turkiga iyo Ruushka waxa ka dhaxay heshiisyo farabadan oo dhinaca isdhaafsiga ganacsiga ah sidoo kale waxa jira dalxiisayaal badan oo ka yimaada Ruushka oo yimaada dalka Turkiga hadii xisadu ay faraha ka sii baxdo ma laga yaabaa inuu xumaado xiriirka Turkiga iyo Ruushka
anuu maleeymayo in isku dhac toos ah u dhaxmarayo Ruushka iyo Turkiga sababta tahay muddo badan ay soo wada shaqeynayeen qasatan Suuriya ayay ku soo wada shaqeeyeen hadda ka horna 2015kii ayaa mar qalalaas ka dhacday oo xitaa diyaarada Ruushka la soo riday ee arintaasna tusaale noqotay ee waxa ay wadaagaan ama danaha ay wadaagaan ama ganacsiga ama muxuu ahaa siyaasada ayaa waxa ka weyn tahay ee dagaal toos ah in la soo galo hadii noqoto in dagaal toos ah la galana macnaheedu waxa ay tahay waa in NATO ay Turkiga ay taageerto Turkiguna xulafada NATO wada ugu labaad ee awood badan Mareykanka marka laga soo tago ugu ciidanka badan ayuu yahay ee uma muuqato sida aan dhex leeyahay in dagaal toos ah ay geli doonaan haasaata waxa socod doonta Turkigu wuxuu mar walba xoogga saari doonaa in ciidanka Bashar al-Assad uu yareeyo ama uu la dagaalamo ama muxuu ahaa uu si ay uga hortago barakacin inay dhacdo
kaas waxa uu ahaa Cabdinuur Daahir oo ah wariye ka tirsan warbaahinta caalamiga ah ee dalka Turkiga ee TRT Xuseen Barre Aadan ayuu u warramay markana dhegeystayaal ciyaarihii iyo Xuseen Barre iyo Maxamuud Masaad
waxay dhigsteen nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA ee soo toosay ee kimaysa Washington waxa xadka telefoonka si toos ugu jira wariyaha VOA Maxamuud Mascade oo arrimaha uu warsii diinay wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha Maxamuud
adduun ma santahay Xuseen Barre kulamo xiiso badan oo ka tirsan horyaalada Spain iyo waddanka Ingiriiska ayaa la ciyaaray habeenkii xalay ahaa goor dambe kooxaha kubadda cagta Norwich City iyo Leicester City ayaa ku kulmay guriga kooxda kubadda cagta Norwich City kooxda kubadda cagta Norwich City waxa ay sagxadda hoose ka fadhisaa dhinaca kala horeynta ee horyaalka waddankaasi waxa ayna safka hore kaga jirtaa kooxaha sanadkan looga cabsanayo inay ku noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi hase ahaatee kulankii habeenkii xalay ahaa gurigeeda kula ciyaartay kooxda Leicester City iyadoo horyaalka meel wacan kaga jirta ayaa laga naxsaday Leicester oo hal gool iyo waxba ayaa lagaga badiyey halkaasina kooxda Norwich City 3 dhibcood ayay ku qaadatay Cabdi Madan Xuseen oo kooxda Norwich City inkastoo ay guuleysatay haddana meesha horyaalka ay ka fadhiisto kor kuma aanay soo kicin oo kooxda ka sarreysa weli kuma aanay soo dhawaanin oo waxaa laga sarreeyaa 3 dhibcood oo 24 dhibic ayay leedahay kooxda Watford oo iyada ka sarreysa dhinaca iyo waddanka Spain naasirata la eego hal gool iyo waxba horyaalka waddankaasi Real Sociedad ayaa waxay kaga badisay kooxda Rayo Vallecano kuna xiiso badan oo guriga Real Sociedad lagu kulmay ayayna labadaasi kooxood 3 dhibcood waxaa ku qaadatay kooxda kubadda cagta ee Real Sociedad dhinaca iyo waddanka Ingiriiska kulamo xiiso badan ayaa la filayaa maanta in mar kale la isugu soo noqdo horyaalka dalkaasi kulamo doora ayaa dhacay kulanka koowaad waxaa kubadda cagta ee Brighton oo Albion iyo Crystal Palace ayuu dhexmaraya FC Bournemouth Chelsea ayaa u imaanaysa halka kooxda kubadda cagta ee Newcastle Unitedna ay baan la ciyaari doonto kooxda West Ham United oo iyaduna la qaranaysa kanamida kooxaha ugu hooseeya horyaalka dalkaasi ayaa waxay la ciyaari doontaa kooxda Southampton oo guriga West Ham United ayaa lagu kulmayaa Liverpool oo la holin laayaa sanadkan isla markaasina horyaalka dalkaasi 22 dhibcood ku hogaaminaysa afar kulan oo kaliya inay badiso ay u dhiman tahay inay horyaalka ku guuleysato ayaa guriga Watford booqan doonta taageerayaasha kooxaha kubadda cagta ee waddanka Ingiriiska ayaa weli doonaya in kooxdaasi laga adkaado oo laga guuleysto waxaana dhammaanba taageerayaashu ay caawa u sacabatumi doonaan kooxda Watford iyagu guuldarada Liverpool jeclaan lahaa inay la kulmaan laakiin awoodda Liverpool uma muuqato koox halkaasi guuldarro ay kasoo qabsan doonto
aad ayaa maasatay Maxamuud Mascad oo warkii ugu dambeeyay dhinac yarayn oo socodsiin halka kala socodtay dhisan waanta Soomaaliga dadada VOA
أنا أنت سكولة في نعياره مساعدة هلك كلا صعتنا وفيه واشتر مركنا دنيا هي سها عدكم عن ابن حرس جنا كورابي سادة على ورسمة هستي نفتي ذا كوجرهم.
سادة عاي ورسماء ايان كسو دو قوينة بهينتي مدعددي وصاكي قلتين مثل عن خصوغة اللي قدعددي وإيه تاني اكواتي دم روح اللي انا سيداس ايو سبح ونسا
ادا سيدا سيدا جهور بيو سيدا ادقا 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 شواب وافيا سيو
Yeah.